Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Михайло Добкін про свій погляд на шляхи виходу з кризи в Україні.
А за стол нужно садить всех. Нравится вам они, не нравятся. За стол посадить и послушать. А может быть через 15 минут этого круглого стола, когда они выговорятся. Никакого оружия не надо будет, чтобы их разоружать.
Як українці в Італії будуть голосувати 25 травня?
Я подала в квітні свою заяву і ще не зареєстрована.
18 травня виповнюється 70 років від дня депортації кримських татар. Як ви оцінюєте теперішнє становище їхнє?
Великі загрози, тому що якщо Росія там по-настоящому вкоріниться, вона може і міжвіз ліквідувати, тому що воно їм не потрібне.
Про це і більше в перших підсумках. Їх підводжу з вами я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студія Тетяна Ярмощук з новинами. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю усіх. На сході і півдні України серйозно погіршилася ситуація із правами людини через діяльність озброєних бойовиків. Про це заявив помічник генерального секретаря ООН Іван Шимонович сьогодні у Києві. За словами Шимоновича, місії відомо про 112 випадків незаконного затримання людей у цих регіонах. І, як і раніше, викликає занепокоєння доля 49 осіб, які вважаються незаконно затриманими. Через анексію Криму з боку Росії над кримсько-татарським народом знову нависла загроза насильства та терору. Про це заявляє Міністерство закордонних справ України. Ми закликаємо міжнародне співтовариство покласти край російській агресії проти України, підтримати кримських татар, які опинилися у край скрутному становищі в окупованому Криму. Йдеться у заяві МЗС. Крим був, є і буде невід'ємною складовою України, так само, як і кримсько-татарський народ, органічною частиною українського народу, наголошують в українському МЗС. Напередодні ж дня депортації кримських татар самопроголошена кримська влада запровадила заборону на масові заходи на півострові до 6 червня. Указ про обмеження у проведенні масових заходів у зв'язку з подіями на південному сході України підписав самопроголошений прем'єр-міністр Криму Сергій Аксьонов. Через це було доручено скасувати заплановані масові заходи. Раніше прес-служба самопроголошеного уряду Криму анонсувала заходи, які проводитимуться на півострові з нагоди 70-ї річниці депортації кримських татар, в яких значиться мітинг на площі Леніна у Сімферополі 18 травня. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляє, що необхідно докласти усіх зусиль, щоб позачергові президентські вибори в Україні 25 травня відбулися без жодного тиску. Польща підтверджує намір відправити спостерігачів на ці вибори, заявив Сікорський сьогодні у Києві після закінчення переговорів з українським колегою Андрієм Дещицею.
Вважаємо, що потрібно зробити усе можливе, щоб в Україні, особливо на сході країни, вибори відбулися без жодного тиску, без застосування сили. На нашу думку, необхідно позбавитися підтримки сепаратистських дій в цій частині країни. В Європі усі хочуть, щоб ці вибори були максимально легітимними.
Сказав міністр закордонних справ Польщі. Ніхто більше не може вірити гарантіям безпеки Росії. Про це заявив генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмусен під час спільної прес-конференції з президентом Румунії Траяном Басеску у Бухаресті. Расмусен наголосив, що у 1994 році, коли Україна відмовилася від ядерної зброї, Росія виступила одним із гарантів українського суверенітету. Ми не можемо вірити таким гарантіям після російської анексії Криму, зазначив Расмусен, назвавши це силовим захопленням землі. Нагадаю, що 15 травня Росія заявила, що гарантуватиме безпеку Молдови, яка межує з Румунією і Україною, якщо вона залишиться нейтральною. І на цьому у мене все, Людмило.
Це була Тетяна Ярмощук із випуском новин. Я дякую Тетяні. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Я не бачу Україну без Харкова і Донбасу, заявив сьогодні в ефірі Радіо Свобода в передачі «Ваша свобода» Колишній голова Харківської ОДА, кандидат на посаду президента України Михайло Добкін в інтерв'ю Володимиру Носкову. Так званий референдум, за словами Добкіна, це був протест людей, яких вважають не нашими українцями. Добкін закликає сісти з цими людьми за круглий стіл переговорів. Ми почуємо уривок цієї розмови.
Хто такі ваші українці?
Мої земляки.
А хто такі не ваші українці? Є такі?
Я зараз запитую про людей, які вже доведено по переговорах, по радіозв'язках і так далі, та які приходять сюди із прикордоння.
А ким доведено, скажіть, ким доказано?
Ну, Служба безпеки України подає, та служба,
а з якого періоду ви почали довіряти Службі безпечності? Коли туди прийшов Наливаченко? Або ви завжди її довіряли?
Тобто ви вважаєте, що на території України...
Володя, я вважаю, що з таким підходом, як у вас, війну не зупинити. Я вважаю, що в тому числі вина і ваша, як журналістів, в тому, що ви саме в такому виді подаєте інформацію для людей, зомбірує їх сознання, що наших там вбивають, а хто тоді не ваше? Скажите, ви взагалі жителі Донбаса не вважаєте вашими?
А ми і говоримо про мешканців Донбаса.
Ну ви бачили, скільки їх вийшло 11 мая на так називаємо референдум? Ви бачили? Ви розумієте, що це був протест людей? Та більша частина з них не збирається відсоединятися від України. Але вони не хочуть миритися з тим, що їх називають не нашими українцями, терористами, сепаратистами. Ну терористи в очереді не стоять на збирательні участки з відкритими лицами і дають себе знімати спокійно. Це протест людей. Ви прекращаєте вести таку риторику. Ви вб'єте ні в чому не повинних людей, або будете винувати в їх смертях. А за стол нужно садити всіх. Нравятся вам они, не нравятся. Сепаратисты, фонетика у них не такая. За стол посадите, послушайте. А может быть через 15 минут этого круглого стола, когда они выговорятся, никакого оружия не надо будет, чтобы их разоружать. Может они своими мыслями сами себя разоружат. Нельзя сегодня с таким подходом, как у Парубия или как у Турчинова, сохранить единую Украину. Это они сепаратисты. Это они главные раскольники в стране. Это они Крым потеряли. Поэтому я хочу вам сказать, если вы любите Украину, если вы патриот Украины, не на словах, а на деле, вы как журналист, я не учу вас работать, моя точка зрения, должны подавать людям такую информацию, чтобы все не хотели войны. И те, кто живет в Донбассе, и те, кто живет в Харькове, и те, кто живет на Западной Украине. Это нельзя делить на наших, не наших. Да мы никогда в жизни не оставим тот кошмар, который есть сегодня в Донбассе.
Тобто ви для себе не сприймаєте ту інформацію, да, ті дані, які є у спецслужб, що на території України задіються і громадяни сусідніх держав.
Я допускаю, що Служба безпечності України може використовувати частину інформації абсолютно в ідеологічних цілях. Осознанно це говорю. Тому що Служба безпечності сьогодні працює и обслуживает определенные политические силы. Они стараются быть равноудаленной от всех политиков.
И вы заперечуете, что тут может быть воевать на этой стороне громадяне России?
Мы с вами о разных вещах говорим, поэтому я предлагаю на этом поставить точку.
Це був у передачі «Ваша свобода» колишній голова Харківської ОДА, кандидат на посаду президента України Михайло Добкін. У відеозаписі цю розмову ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
Українці в Італії, які зголосилися взяти участь у виборах президента України, побоюються, що не зможуть проголосувати 25 травня на закордонних виборчих дільницях. Йдеться про недоліки у процесі включення громадян до державного реєстру виборців, чим займається ЦВК. Особливо непевна ситуація на римській дільниці, де до попереднього списку виборців не внесли близько 4 тисяч громадян. Наталка Кудрик знає подробиці.
Три виборчі дільниці у Неаполі, Римі та Мілані цими днями приймають сотні заяв від громадян України про участь у президентських виборах. Однак члени виборчих комісій попереджають, є великий ризик не бути включеним до списку виборців через повільне опрацювання заяв у ЦВК в Києві.
Я подала в квітні свою заяву і ще не зареєстрована. Моя думка, особиста моя думка, що прийдуть вибори і я прийду на голосування і я не проголосую.
Говорить пані Любов, мешканка Рима. Її тривожить тривогу поділяють близько 4 тисяч співвітчизників, які опинилися у подібній ситуації, а також члени виборчої комісії та дипломати. Посольство України в Італії минулого тижня подало до ЦВК майже 7,5 тисяч заяв громадян для внесення їх до списків виборців. Але потім із Києва отримали попередній перелік, де кількість виборців була значно меншою. Посол України в Італії Євген Перелигін звернувся до голови ЦВК особисто посприяти максимальному включенню усіх подань до списків виборців. На зустрічі з організаторами виборів пан Перелигін пояснив.
У нас немає інформації, чому людей не внесли і кого не внесли. Тому що офіційно списки на нашу дільницю будуть опубліковані 21 травня. Офіційна інформація ЦВК про те, що процес реєстрації триває. 8 числа був проміжний підведення балансу і було сказано, що 3,5 тисячі сьогодні є на вашій дільниці. Але скільки вам надавати бюлетенів, хто буде зареєстрований, це буде відомо 21 числа.
Активісти громади посилюють інформаційну кампанію і закликають людей перевіряти свою наявність у списках виборців, зателефонувавши на номери виборчих комісій або ж за відповідною інтернет-адресою. Офіційно на території Апенін проживає понад 200 тисяч українців. Передбачають, що на 3 виборчих дільницях проголосують щонайменше 15 тисяч громадян. На думку посла України Перелигіна, 3 установ для голосування в Італії недостатньо, але їх не може бути більше з огляду на українське та італійське законодавство. Поки що український парламент не спромігся змінити чинний закон, щоб дозволило створити додаткові виборчі дільниці за кордоном. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Президентські вибори 2014.
Що я обов'язково зроблю, якщо я стану президентом, це дати громадянському суспільству важелі впливу на владу.
Я категоричний противник, щоб ми знову з президента спробували зробити монарха або тирана.
Але ми тепер є танком.
Я йду за властю, но эту власть я передам в регіони.
Путін не пройде, і Крим буде з вами наш.
Чиї аргументи переконливіші? Вирішувати вам.
Напередодні відзначення 70-х роковин депортації кримських татар із півострова російська влада намагається знайти спосіб приборкання цього народу. В хід ідуть різні засоби – від підкупу до погроз і переслідувань. Одним із найдієвіших способів, на думку Кремля, є розділити кримських татар, адже поки що найголовніша сила цього народу була в його єдності. Найбільш підступною, на думку кримських татар, тактикою було використання проти них представників спорідненого народу – волзьких татар. Почуємо репортаж Марії Щур.
Незважаючи на культурну спорідненість кримських і казанських татар, їхня політична орієнтація зараз зовсім різна. І це намагається використати Кремль, щоб здолати опір окупації з боку кримських татар, розповідає багатолітній лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемельов.
Зараз йде така усилена робота по вербовці.
Зараз вони намагаються масово вербувати прихильників із числа кримських татар. Це їм якось не вдається. Тому вони привозять із Казані казанських татар. Є такий яскравий приклад казанського татарина у Криму – віце-прем'єр-міністр Рустам Темір-Галіїв. Його батько також має якусь посаду. Але рекрутувати з числа кримських татар не вдається. Тим не менше, робота для розколу триває.
За його словами, до анексії Криму Москва використовувала офіційних осіб з Татарстану для того, щоб розірвати солідарність всередині кримсько-татарського народу, який підтримував зв'язок із Києвом і українську державність, і проукраїнський курс розвитку. Як говорить в інтерв'ю Радіо Свобода казанський політолог Решит Ахметов, Москва застосовує давно перевірений метод поділяння і володарюй. Він нагадує, що на початку березня, коли прокремлівський президент Татарстану Ростен Мініханов двічі відвідав Крим, це були перші контакти між кримськими і казанськими татарами на вищому рівні за 2 десятиліття. Як вважає Рашид Ахметов, тактика Кремля хоч і підступна, але може мати неочікуваний позитивний ефект. Адже контакти не обмежуються тільки представниками еліти Татарстану. Казанські татари, які давно відмовилися від ідей незалежності та змирилися з російськими реаліями беззаконні і корупції, нині отримують приклад дій народу, народу, який не пішов на зраду національних і державних інтересів заради гарних обіцянок.
Все одно внутрішнє сродство двох народів, воно залишається.
Все одно залишається внутрішня спорідненість цих двох народів. Все одно більшість казанських татар є на боці кримсько-татарського народу. А вони показують моральний приклад того, що принципами торгувати не можна.
Принципами нельзя торговать.
Говорить політолог з Казані. Одним із найбільших моральних авторитетів для казанських татар був і залишається лідер їхніх кримських побратимів Мустафа Джемільов, якого у квітні цього року кілька громадських організацій Татарстану висунули на здобуття Нобелівської премії миру. Марія Щур, Радіо Свобода.
Напередодні 70-ї річниці від дня депортації кримських татар ми запитали перехожих Києва, як вони оцінюють теперішнє становище кримсько-татарського народу.
Майже та сама історія виходить, що й була раніше. Те, що Росія їх виганяла, те саме зараз відбувається, щоб не пустили їхнього лідера були. Просто хочуть виселити їх з Криму і наставити, як це собі півострові, там не будуть російські жити.
Важке становище. Росія і Україна. Ось головний конфлікт. Їх ніхто не захищає. Конфлікт, якщо він не вирішений, він завжди викликає загрозу для людей.
Росія всю життя всіх кого-то давить. Татари їм попали на зуб. Великі загрози, тому що якщо Росія там по-настоящому укоріниться, вона може з'їзд ліквідувати, тому що воно їм не потрібне. Буде переслідувати кримський татарський народ.
Мабуть, так, як і було тоді. Ну, тобто, депортація їм знову, мабуть, загрожує. Путін буде далі вести політику. Також, що, якщо тільки якийсь конфлікт між ними буде, то він їх може виселити запросто, так, як і було колись.
Страшне становище. Їм треба тільки опиратися. Не буде опору, буде гірше. Будуть готувати ситуацію, за якою їх можна розсіяти по великій Росії. Крим з татарами не потрібен Росії. Крим їм потрібен для того, щоб там була база їхнього руського міра, який би вони поширювали і далі.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Далі у нашій передачі ми почуємо Оксану Забушко, яка розповість про роль письменників у подіях в Україні.
Вона різною мірою в різних регіонах, ця свідомість. От, але відбувається якесь, ну, сказати б, гартування народу.
Ми почуємо, що пише сьогодні європейська преса на тему України. Почуємо також керівника розвідувально-аналітичної компанії «Стратфорд» Джорджа Фрідмана, який також говоритиме про його погляд на шляхи виходу із ситуації, що склалася в Україні, а увечері, що молодь думає про цю ситуацію, слухайте у передачі «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Росія сильна завдяки слабкості Заходу. Європейці розділені поміж собою, а США, не маючи сильних союзників, не хоче втручатися в конфлікт із Росією. Зрештою, ніхто не має наміру вмирати за Україну. Водночас їй потрібно створювати системний союз із такими країнами, як Польща. Це все цитати. Так бачить розподіл сил та попередні можливості основних гравців на міжнародній арені американський політолог, засновник та керівник розвідувально-аналітичної компанії «Стратфорд» Джордж Фрідман. Радіо «Свобода» мало змогу поспілкуватися з відомим експертом під час форуму глобальної безпеки в Братиславі. Політолог переконаний, що головним полем битви за Україну є не Слов'янськ чи Краматорськ, які є лише локальними вогнищами дестабілізації, а український парламент. Радіо «Свобода» запитало, нинішній конфлікт з Росією, як каже сам експерт, може закінчитися тим, що остання, після того, як Путін відійде в минуле, зазнає краху. А Україна, хочеться сподіватися, ні. Що їй дозволить не впасти в прірву разом із Росією? Почуємо Джорджа Фрідмана.
First thing is the creation of a
Перше завдання – формування стабільного уряду. Ця криза почалася як політична криза в Україні. Президент був усунутий, конституція змінена, і відповідно змінені повноваження президента. Це все створює нестабільність в Україні. Всередині країни є значні розбіжності. Вони існували впродовж років. Отже, перше завдання, яке Україна мусить виконати, щоб вижити в нинішній ситуації, це створити політичну систему, яка буде водночас і демократичною, і стабільною.
Україна сьогодні вимушена формувати свою стратегію і тактику всебічного опору Росії. Що має бути його головними елементами, на вашу думку?
Головний елемент українського опору Росії має бути, знову ж таки, стабільний уряд. Росіяни не такі сильні, якими можуть здаватися. Україна – це велика країна. Російській армії отак взяти і захопити її було б дуже непросто. Навіть якби її ніхто не чинив спротиву, оскільки йдеться про велику територію. Росія розраховує на нестабільність політичної влади в Україні. Якщо влада в Україні залишатиметься слабкою, то росіяни зможуть використовувати й далі тіньові прийоми, свій вплив, свої гроші, щоб, по суті, визначити, що має робити Київ. Ось навколо чого відбувається ця гра. Логічно, що в цій ситуації Україна шукає засобів протидії. Насамперед, йдеться про військові ресурси країни. Але правда полягає в тому, що головне поле битви – це український парламент, оскільки саме він може сформувати уряд, який поважатиме опозиція. І тоді Росія зазнає своєї головної поразки. Якщо політична нестабільність останніх років триватиме, Росія виграє.
Ви говорите про те, що Путін спроможний досягти успіху завдяки не власній силі, але слабкості Заходу. В чому взагалі ця слабкість полягає, на вашу думку?
Слабкість європейців полягає в тому, що вони повністю розділені зсередини. Південна Європа, насамперед Греція, Іспанія, мають 25% рівень безробіття. Це соціальна катастрофа. На Сході Європа розділена, тому що східноєвропейські країни та Німеччина не мають наміру допомагати Півдню. У цьому слабкість Європи. Але це меншою мірою слабкість Європи, ніж Європейського Союзу. Щодо США, то ми ніколи не встрягаємо у військові операції, якщо не маємо сильного союзника. У Другій світовій війні ми приєдналися до Союзу британців та Радянського Союзу. У Першій світовій – до Союзу британців та французів. Це справа самої України та таких прикордонних країн, як Польща, створити системний союз, з яким США зможуть співпрацювати. Сполучені Штати сьогодні ані сильні, ані слабкі. Проте вони не віддані справі вирішення цього конфлікту. Європейці сьогодні є слабкими і через це не будуть віддаватися справі подолання цього конфлікту. Українці насамперед самі мають взяти відповідальність за себе. Кожного разу, коли я приїжджаю до Східної Європи, мене запитують, що США мають намір робити. Я відповідаю: нічого. Але вони можуть допомогти вам щось зробити. Цей регіон має засвоїти такий урок.
Як ви гадаєте, чи придався би Україні досвід Ізраїлю з побудови самодостатньої країни з чіткими пріоритетами, з розбудови суперсучасної армії і стратегією виживання поруч із сусідами, які прагнуть знищення цієї країни? What other
condition could there be? А які інші умови можуть бути? Україна має вибір: сподіватися, що хтось інший пошле своїх дітей вмирати за неї чи боротися за себе. Двоє моїх дітей служать в армії. Я не хочу, щоб їх посилали на таку війну. Україна, як будь-яка повноцінна держава, повинна розбудовувати свою потугу, свою спроможність захищатися. Вона має довести, що її громадяни готові за це вмирати. Вибачте за такі слова.
Такі слова сказав Радіо Свобода у Братиславі засновник та керівник розвідувально-аналітичної компанії «Стратфор» Джордж Фрідман.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
сьогоднішній огляд європейської преси на тему України від Василя Зілгалова.
Австрійська Діпресе інформує, що з 5 найбільш вірогідних кандидатів на посаду глави Єврокомісії лише представник європейських лівих, грек Алексіс Ціпрас, застеріг проти санкцій щодо Росії. Інші 4 кандидатів – представник лібералів Гі Верховстад, соціалістів Мартін Шульц, Європейської народної партії Жан-Клод Юнкер, зелених Келлер – за жорсткий курс ЄС проти режиму Кремля через його агресію проти незалежної України. Наприклад, Клод Юнкер, якого підтримує канцлер Німеччини Ангела Меркель, вважає, що лише жорсткі санкції ЄС проти Путіна та його оточення можуть допомогти подолати кризу в Україні. А Франциска Келлер закликала всі країни ЄС негайно припинити експорт зброї до Росії через її агресивну політику проти України. Лондонська Financial Times стверджує п'ятницю в редакційній статті, що союзники Франції в ЄС мають допомогти Парижу знайти інше призначення для 2 замовлених у французьких кораблебудівників Росією десантних кораблів «Містраль», бо, на думку видання, продаж їх Москві став би символом слабкості Заходу. Газета нагадує, що чимало критиків піддавали сумніву цей понадмільярдний військовий контракт ще під час його схвалення у 2008 році тодішнім президентом Франції Ніколя Саркозі. Хоча видання з Великої Британії вважає також, що знайти альтернативних купців для цих кораблів буде непросто, але й постачання їх до Росії означатиме, як пише газета, дотичну підтримку Заходом агресивної політики Москви проти України і Грузії на Чорному морі. Польська газета «Виборча» інформує про те, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський не планує залишати раду директорів діючої в Україні енергетичної компанії «Бурізм Голдинг», власником якої один з соратників колишнього президента України Віктора Януковича Микола Злочевський. Про це Квасневський сказав у п'ятницю журналістам у Варшаві. Він пояснив свою позицію тим, що нібито власники фірми «Бурізм Голдинг» мають проєвропейські погляди, а сама фірма, спеціалізуючись на видобуванні сланцевого газу, сприятиме енергетичній незалежності України, яка потерпає нині від газового тиску з боку режиму Путіна. Газета з Польщі нагадала, що у цій компанії разом із Квасневським працює на посаді одного з директорів син нинішнього віце-президента США Джозефа Байдена – Гантер. Квасневський також додав у Варшаві у п'ятницю, що в Америці розуміють стратегічну важливість сланцевого газу для України, тому й у компанії працює чимало представників США.
Це був огляд преси від Василя Зілгалова. Оксана Забужко сьогодні, мабуть, одна з найпопулярніших чи найбільш читаних і перекладених українських письменниць. Днями вона взяла участь у Європейській письменницькій конференції в Берліні. В кулуарах конференції з письменницею розмовляв наш колега з білоруської редакції Сергій Шупа. Серед його запитань до Оксани Забужко було таке: чи за ці 5 місяців відбулися якісь незворотні зміни, щось таке, про що можна сказати ось так уже ніколи не буде. Ось що відповіла письменниця.
Я би сказала, що громадянське суспільство, взагалі українське суспільство, воно пройшло за цей час дуже велику школу зрілості і політичної, і, що значно важливіше, людської. От і тому зараз якісь зрозуміло, що це нові, грядуть нові випробування. От, наприклад, те, що відбулося в Одесі, це теж свого роду, як би сказати, великою мірою можна впізнати подібності з тим, як провокували Майдан. От і тут був десь за цим от подібний сценарій за Одесою. Але те, що сьогодні от ніби громадськість Одеси говорить, якщо головне зберегти людяність, головне говорити одне з одним, головне, значить, не вестися на ось цю саму на розпалювання ненависті, на розпалювання агресії. От, але те, що, значить, усвідомлення того, що випробування, що настало доба дуже серйозних випробувань, що війна вже йде і що Путін на цьому не зупиниться, і що треба готуватись до оборони, готуватися. Вона різною мірою в різних регіонах, ця свідомість. От, але відбувається якесь, ну, сказати б, гартування народу. От це дуже страшно, знаєте, це хрещення кров'ю. Це дуже страшно, це кладе, знаєте, дуже різкі такі от межі їжі не прийдеш. От, але це справді якась нова якість, і те, що відбувається сьогодні в Україні, це насправді таке Боже грище, такий випробувальний майданчик, на якому ціле людство може багато чого навчитися. Просто ми зараз занадто зайняті ухилянням від безпосередніх ударів і відбиванням безпосередніх атак. От для того, щоб вповні осмислити, для того, щоб осмислити, треба все-таки відступитися на крок, треба якусь дистанцію мати до того, так? От, а ми занадто в гущі цих всіх подій, ми занадто на фронті, що називається. От для того, щоб оцінити весь масштаб от трансформацій, яким не хотячи от виявилося піддане українське суспільство, український народ, і все-таки велика частина, не знаю, важко відчути, наскільки велика, де є більшість, де є меншість.
Більше з цього інтерв'ю читайте на сайті radiosvoboda.org. Це були перші